Një Kronikave, kapitulli 11. Atëherë tër Izraeli u mblodh rreth Davidit në Hebron dhe i tha: "Ja, ne jemi kocka dhe mishi yt." Edhe në të kaluarën, kur ishte mbret Sauli, ti ishe ai që udhëhiqte dhe kthente pas Izraelin. Dhe Zoti, Perëndia yt, të pati thënë: "Ti do të ushesh popullin tim të Izraelit. Ti do të jesh princ mbi popullin tim të Izraelit." Kështu tërpleqtë e Izraelit erdhën te mbreti në Hebron. Dhe Davidi lidhi me ta një aliancë në Hebron për para Zotit. Pasaj ata e vajosën Davidin mbret të Izraelit, si pas fjallës që shqiptuan nga Zotit me anë të Samuelit. Davidi së bashku me tër Izraelin, doli kundër Jeruzalemit, që është Jebusi, ku ndodheshin Jebusejt, banor të vendit. Atër banorët e Jebusit i than Davidit: "Nuk do të hysh këtu." Por Davidi pushtoj qytetin e fortifikuar të Sionit, që është qyteti Davidit. Davidi kishte thënë: "Ai që do t'i mundi pari Jebusejt do të bëhet kryetar dhe princ." Doli pari Joabi, biri i Zeruiahut, që u bë kështu kryetar. Davidi u vendos pasaj në Kalan, që u quajt për këtë arsye qyteti Davidit. Pasaj i bëri ndërtime për rreth qytetit, nga Milo dhe në të gjithë perimetrin e tij. Joabi merremetoi pjesën tjetër të qytetit. Kështu Davidi i bëi gjithnjë më i madh dhe Zoti i ushtrive ishte me të. Këta janë komandantët e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit dhe që i dhanë përkraje të madhe me gjithë Izraelin në mbretërinë e tij për ta bërë mbret sipas fjalës së Zotit lidhur me Izraelin. Kjo është lista e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit. Jashobeami, biri një Hakmoniti, komandanti 30 kapedanëve. Ai rroku ushtën kundër 300 njerëzve që i vrau në një ndeshje të vetme. Pasti vinte Eleazari, biri Dodos, Ahohitit, ishte një nga tre luftëtarë trima. A ishte me Davidin në Pas Damim, ku ishin mbledhur Filistej për të luftuar dhe ku kishte një arë plot me elb. Populli iku me vrap për para Filistejve, por ata u vendosën në mes të arës, e mbrojtën dhe i mundën Filistejt. Kështu Zoti realizoi fitore të madhe. Tre nga të 300 kapedanët zbritën të shkëmbi drejt Davidit, në shpellën e Adulamit, ndërsa ushtria Filistejve kishte fushuar në luginën e Refaimit. Davidi ndodhe atëherë në Kala, kurse në Betlehem kishte një garnizon filistejsh. Davidi pati një dëshirë të madhe dhe tha: "Asi kur dikush të më jepte të pija ujë nga pusi i Betlehemit, që është pranë portës." Kështu këta të tre çanë në përkambin e filistejve dhe mbushën ujë nga pusi i Betlehemit që ndodhej te porta. Pastaj e morën dhe ja çuan Davidit. Por Davidi nuk deshta pinte, por e derdhi si libacion përpara Zotit, duke thënë: "Të më ruaj Perëndia nga kryerja e një gjëje të tillë. A mund ta piun gjakun e këtyre njerëzve që kanë rrezikuar jetën e tyre, sepse kanë sjellë duke rrezikuar jetën e tyre?" Dhe nuk deshi ta pinte. Kështu vepruan këta tre trima. Abishai, vëllai Joabit, ishte i pari tre të tjerëve. Ai drejtoi ushtën e tij kundër 300 njerëzve dhe i vrau. Kështu u bën famshëm midis të treve. U bë më i nderuar midis të treve dhe për këtë arsye u bë i pari i tyre, por nuk arriti të barazohet me tre të parët. Benajahu, biri i Jojadit, biri të një trimi nga Kaptseli, bëri trimëri të madhe. Ai vrau dy heronjë të Moabit, që ishin si luan. Zbriti edhe në mes të një sterne, ku vrau një luan një ditë që binte borë. Vrau edhe një egjiptas vigan, i lartë 5 kubit, që kishte në dorë një shtisë të ngjashme me shulin e një endësi. Por Benajahu doli kundra me një bastun, i rëmbeu me forcë nga duart e gjitha si shtizën dhe vrau me shtizën e ti. Këto gjëra bëri Benajahu, biri i Jojadit, dhe u bë famshëm midis tre trimave. Ishte më i nderuari i të 30-ve, por nuk arriti të barazohet me tre të parët. Davidi e vuri në krye të rojeve të tij personale. Njerëz të tjerë të fortë dhe trima ishin: Asaheli, vëllai i Joabit, Elhanani, biri Dodos nga Betlehemi, Shamothi nga Arori, Heleci nga Peloni, Ira, biri i Keshin nga Tekoa, Abiezeri nga Anathothi, Sibekai nga Husha, Ilai nga Hoa, Maharai nga Netofa, Heledi, biri Banahut nga Netofa, Ithai, biri Ribait, i Gibeau të bive të Benjaminit, Benajau nga Pirathoni, Huraj nga Nahale Gashi, Abieli nga Arbathi, Azmavethi nga Baharumi, Eliahaba nga Shalboni, Bita Shemi nga Gizoni, Jonathani, biri Shageut, nga Harari. Hajami, biri Sakarit, nga Harari. Elifali, biri Urit. Eferi nga Mekreja. Ajau nga Paloni. Hetzron nga Karmeli. Narai, biri Ezbait. Joeli, vëllai Nathanit. Mipari, biri Hagrit. Amonidit Celek. Narai nga Berothi, shytari Joabit, biri të Ceruiahut. Ira nga Jetheri, Garebi nga Jetheri, Uria, Hiteu, Zabadi, biri Alait, Adina, biri Shizës, Rubenit, i pari Rubenitëve, dhe 30 të tjerë bashkë me të, Hanani, biri Makahut, Joshafati nga Mithni, Uzia nga Ashtarothi, Shama dhe Jejeli, Bito Othamin nga Roeri, Jedjaeli, biri Shimin dhe Titsiti Joha, vëllai i tij. Elieli nga Mahavimi, Jeribaj dhe Joshavjahu, bitë Elnaamit dhe Ithma, Moabiti, Elieli, Obedi dhe Jasieli, Mecobaiti.